بسم الله الرحمن الرحیم. بحثم زیارت جامع کبیره دیده بیر بندینده خطاب اولونو بچی سیز اصول کرم سیز کرامتم اساسی سیز نه تنها کریم سیز بلکه ریشه کرامت سیز ارزلوندی پروردگار عالم ازی کرمد اول معلم عالم وجود بو معلم درس کرامت ورد اهل بیت شاگرد ممتاز عالم خلقت استعدادلر فرق لیا بعضیلرن تلاشی بود چی قبول اوست اما بیرد در قبول المغا چفایت لن میسته ممتاز اوست همتی عالید اهل بیت شاگردان ممتاز عالم خلقت دلر ذات احدیت چی معلم ده درس وریدی از دارایسیم وریدی کریم ده و اهل بیت اللهم دارایسی مکلوبلار آمچنان ذات احدیت تقرب تفوبلار تناف الله علوبلار که اصول کرم علوبلار ریشه کرامت علوبلار چون ریشه کرامت بلاردو ازداری معلم عالم وجود دلار فاطمه معلمه عالم وجود علی معلم عالم وجود و هرکس به اندازه قابلیتی الیبلی اهل بیتیدن بهره آفران بیز شاگردان اهل بیتش هموز اما تنبله جلو کمده آزده اولاری که تلاش لیرر اهل بیتی جرش تپاس بی فکرله تاپ بزرگانم بری نقلیدی بوریدی نجفته بیر عالم بزرگ وار واریدی جدرد حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دا ساعت در ایلشردی اونم درارد ایاغت یردی السلام علیکم یا اهل بیت نبوه بد خاردی دیدلر آقا بو نه زیارت لمیدی نیچه ساعت ایلش بیر جمله دیکنن دیدی من اول تاپیم سورا سلام وریم بیز اما هرم مامزه چطاندهیل بدون حساب کتاب جده ویچر قفنی آتشبر ازمزه از شرامتلرینم یکی از بزرگان بوره دید بیر نفر شاگردلرمین بری منه دیدی منه دعا الگینم دیدیم نه دعا سیلیم dedi dua eləcinə ömrümdə la əqəl bir dəfə ziyarət-i cami-i kəbirəni oxuyayım ziyarət-i cami-i kəbirə səfərnamə-i əhl-i beyt əleyhissalamdır bəhsimiz var inşallah ərz edəcəyik səfərnamə-i təvhidiyyə dedim oxuyub qutaranmaysan ziyarət-i cami-i kəbirə adam hifz edir 5-6 dəfə oxudan hifz olur تعجب الادم دیدم که من کلوف چطه رو در سحنده بی دفعه بی دور زیارتی اخویم قطاریم بو آقا بی دفعه الیه بلمیف عمرنده زیارت جامع کبیر اخویم صبح شب وقت با هم که توی حرمه اول منن قباقا چشتی من بزان زیارتن لمه هلا بو جمله دیدی السلام علیکم یا اهل بیت نبوه خالدان جدی غش شلدی خلدی تفان آجب دادان آجر من لم یزد لم ید هر کس دادماسا باشه دشمد دیدیم آقا سن نه قدر دنیاده امدلسن الیمستن زیارت جامعه کبیرنه قطرسن آقا لازم ده قطرسن تفوسن ده تمام گیل و قال بنا خاطرده که انسان تفا اصول الکرم که زندگیسینده هر کرامت بار ریشه اهل بیت دید عالمده هر کرامتبار ریشت اهل بیت دی. تخم سعادت انسانی انبیا اچیبدی، تخم کمال انسانی انبیا اچیبدی. انبیا باغبان نهال انسانیت انسان بولار، انبیانن همسونه کرامت بیرن اهل بیت دی. بردن آلوبلار olmasaydı nizam-ı alem-i hasti kurulmazdı. Gör ne cür şagirdler Allah'a. Muallim-i kamil, mutallim-i kabil. İki şey amil-i rüşt. Muallim kamil, şagird kabil. Muallim verdiğin şagird aley, angah oley misli muallim. Ehl-i beyt verey, biz yaraş alak, kabiliyet bizden olan. Bir balaca kabiliyetimiz olsa bizi apar eyler. Bir balaca kabiliyet olsa keşiş tutayız. Bir balaca pas geçse ahen ruba buradı aheni cezbeleyi. Ama pas olsa cezbelemiyor. Zencuranı cezbelemeyiz. Bir balaca zencin vursun kenara özün göstersse bila fasıla cezbeleyi. Onlar ahen rubayı tohid diler. Bizim hanımızı cezbeleyler. Bir balaca özümüzü taharet versin. Ağa bizden mehabbet isteyirler. Məgər sen imam zamanı çok istemeysen. Valla hezar beraber sen imam zaman seni çok isteyir. Aslen demek olmaz hezar beraber. Eyni rahmet ve mehabbetti. O da o Tuğişi İmam Aleyhisselam'dan sadır olurdu. Şeyh Mufide orada böyle inna gayru muhmiline li muraatikum ve la nasine li zikrikum. Biz aslen hemişe sizin halınızı muraat ediyoruz. İmam Zaman Aleyhisselam buraya hiç vakit adınız yadımdan çıkmıyor. İmam Zaman bizim adımızı yaparız. Değil. Bize dua edin. Son usulü keremdi. Bu usulü keremle bir endaza teşabut attın, bu keramet insanı terbiyet elemelidir. Ya insanda tesarruf eleyecek vilayetle, ya dua eleyecek, ya bir nehvi insanı talim verecek. Ta insanı yüceldi. Nizami alem midir? Resul-i Ekrem bir günüsü geldi Ali ibn Abi Talib'in evine, bir vakit gelmişti. Heç vaxt o vaxtı da Ali'nin kapısını döymezdi Peygamber. Şirin sözü olanda Ali ile de Peygamber. Ne kabildi Ali? Farhan, masruren, mustabşiren rivayette var. Çok hoşalıdır Peygamber. Masrur idi. Emirul Muminin selam erziledi Peygamber'e. Bade zeddi selam erziledi. Ya Resulallah. Bu vaxtda sen gelmezdin. Niye bu vaxt gelirsin? Seni mesrur görüyem. Hoşhal görüyem seni. Ne olur? Peygamber buyurdu. Habibi. Qurratu ayni. Allahu ekber. Cümleye bakı. Kelama bakı. Habibi. Mahbubi men. Meşuqi men. Qurratu ayni. Gözümün ışığı. قررت عینی حبت الامین جبرائیل الان من جبرائیل نازل المشتی جبرائیل جلدی من دیدی ان الله یقرئک السلام ای رسول خدا الله مننن سلام گندردی سنه و ایسته سنی پیام رسان قرار بره اللهم پیامن علیا فرسان Ne feyami? Yetir cinen Ali ibn Abi Talib'e, Büşaret ver cinen Ali ibn Abi Talib'e, Ki Allah senin şiileri ehli cennet karar verdi. Allahu Ekber. Özümüzü tanımamış. Ehli beyti de tanımamış. Özümüzü tanısaydı erzan satmazdı. Her şey o erzan karat, erzan furuşat. Kovheri ra tef ve kursundan furuşat. Göreysen bir tane megaleyi ruznameynin evez ola ya. Hiç de Amerika'da bitirdi utap deyildi. Baba, Allah Ali'den Ali'ye payam gönderey. Ey herkes Ali'ye müttesil olsa onu ehli cennet karar verdim. Bundan böyle saadet var. علوی اورجنم، رنگ علوی رضا اورجنم. تابو سوز امیر المومنین اشتی خر ساجدن علی آلنین قویدو تپراغا، بیر سجدیه جدی، بیر سجدهی شد که خدا وندا نه اینایتون شامل حالم اولوبدی. اصول الکرم، چون علی ریشه کرامت دی، هر کس بو ریشه کرامت متصل اوسا گرچ تربیت تفا اجلا تنبلی بیزی ساخلیدی ها و ایلا سختان جلمش ملکنن هم دمونار دوش اهل بیتون قفص باقلانماسی. انگاه امیر المومنین آلنین سجددن قوزادی روایت بودر وارد اولوب حضرت بویردی اشهدو هممو شاهد اولون اوردا کیم وار ایدی؟ حسنین علیه السلام ایدی، فاطمه سلام الله علیها، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت بویره هممو شاهد اولون، شاهد اولون و حبت لشی اکی نصف حسناتی، نصف حسنات میشی الارما باش دادیم اولاری چی جلجج علی علی دیگه زیلر فاطمه فاطمه اولاری چی جلجج من 400 سالدن سهرا به نام علی حکومت تشکیل بره زیلر حکومت علویه بنیان گذار اولاجاقلار و بویول در رشادت نشان بره زیلر مهدی باقچیلر بذره زیلر رضایلر و بو یولدا ورهجیلر باغ هنرلر بهشتیلر بو یولدا ورهجیلر بودور انسانلارا اوندان بو جملنی اشتنده فاطمه دیدی یا رب اشهد فاطمه الله سن شاهد اولجنم و عبدل شیعت علی ابن ابی طالب نصف حسناتی نصف حسنات میوردم شیعان علی ابن ابی طالب سن ازون شاهد اولجنم فاطمه‌نین محراب عبادتینن نور تلالو ایلیب عالمی شغلاندریدی که بحثمیز بار انشالله ایلیزو عادی بیر عبادت دو فقال الحسن وقتی امام حسن گردی آناسی بلدی دیدی یا ردی شد خدا شاهد اولجنم و حبتون ده شیعت علی ابن ابی طالب نصف حسناتی باقش دادیم علینین شیعلرنه نصف حسنلرنه وردیم علینین شیعلرینه آخه مدنی کرامت دیلر کرم دیلر استیلر از نسلرینه بذارلر بو اندازه لطفلری واردی بیزه ها فقال الحسین اونم امام حسین علیه السلام دا بویردی یا رب اشفت خدا سن شاهد تو دیم و حبت لشیعت علی ابن ابی طالب نصف حسناتی حتی کربلاده گلیب رشادت وریب اوندا بیزی شریک الیب ابا عبدالله الحسین چون تمام هستیمیز متوجه ابا عبدالله الحسین دی مگر غیر از حسین بیزیم شعارمیز واردی حسین ادیلا بوجمشی حسین ادیلا اولمشی آبا و اجدادمیز بلا زندگی الیب دی یا رب بشد یعنی امام حسین بو جملسی الیلا تشری بیزیم هممومز الیدی کربلایی هممومز کربلایی اوش نصف حسناتین بیزه برنده یقین کربلاده حضور تپویده انگاه پیغمبر باختی گردی بو پاسقلی ایفده عجب اصوار بارده پیغمبر روایتده بارده بویره انا عجبد و ولد بنی آدم من آدمین جوادترین فرزندیم منن باجودی یختی عالم وجودده پیغمبر بویره برای منم جوادی یخت آلم وجود دا فرزندان آدمین ایچنده آنگاه پیغمبر بخانده بویردی ما انتم به اکرم منی سیزن کرامتیز مننن آتق دو من ده الله شاهد ال نصف حسناتمی بردیم شیعان علی ابن ابی طالبه عجیب سهنه دفا گر حاریه انسانی بیر تعلق چکی انسانی رنج محبت اهل بیت انسانی حاریه چکی بیز از معارفمیزی تاپمامشیز انسان بو حقایقی تاپا بیلر از وجودنده انسان اشتمه استی آنگا بو صحنیه باخچینن گر نه گوزل صحنه دی اینی وحفت و لشیعت علی نصف حسنات پیغمبر بویره ها حمدن جودی آرتق به پیغمبره. آنگاه فحبت الامین دیدیم فقط براسون سیزا دیم دیگت ölün جبرائیل دوباره نازل oldu محضر پیغمبره. فحبت امین جبرائیل فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی یقول پیام گتمشم اللهدان الله بوری ما انتون به اکرم منی سیزون کرامتیز بندن ارتوبه و رب کل اکرم الله بوردی من اکرمم سن به مقام کرامت تفجینن اهل بیت مقام کرامت تفدی و همه انسانلردن استر مقام کرامت تفسونلار تمام انسانلران پروردگار عالم. پروردگار عالم بوری ما انتون به اکرم منی سیزون کرامتیز مندن ارتوبه اینی قد غفرت لشیعت علی ابن ابی طالب هاموسی شیعلرم باوشدادم هاموسون باوشدادم الله تبارک و تعالی از کرامتینه. بقون رمز و راز واردو بو جملده و محبیه حتی اولار که دوستاری دی اولاری دا باوشدادم ولو کانت ولو این که جناهلاری ورق شدر اولا به اندازه برگ درختان اولا به اندازه سنگریزه های بیابون اولا. اما بو جمله برده ارزلیم ناصر ادنده بی شاعر وار شعر یازب ازی شعرنده وار ناصر تو به روز جزا شافت علیست باکی نداشته باش و گناه کن چون روز قیامت شافون علیدی نه نجران تون ور هر نه جناه لیسن الاجنن یفی امیر المومن یخسنه جلیدی جی ناصر یقین به روز جزا شافت علیست شر مزروخ علی کن و کمتر گناه کن شر مزروخ علی کن و کمتر گناه کن مخفیت آلمغ هنر دوی علی اولمغ هنر دی اوریه چطمغ هنر دی مخفیت آلمغ هنر دوی فاطمه اولمغ هنر دی مخفیت آلمغ هنر دوی حسین اولمغ هنر دی بو مسیری اصیلر تا اینکه بیز اجلی بیز ده اولاق شاگر متعلم قابل شاگرد قابل اولاق اهل بیت علیهم السلام ده بو دانشگاه عالم وجود ده درس کرامت اولاق özümüzü çatırdaq kerime mesalullah اولاق yeryüzünde bu insanın مقامı دید.
tebyan.net gencine yesoti